comasate, dar tot complicate, fisurile dintre PNL și PSD s-au arătat și în prima zi oficială a campaniei pentru locale și europarlamentare. Furi un milion de euro, dar dacă îl dai înapoi rămâne în prieteni, Klaus Iohannis a promulgat legea evazioniștilor. Rusia a deschis încă un front în războiul cu Ucraina în regiunea Harkov din nord-estul țării vecine. Și portret de candidat astăzi Dacian Cioloș. E vineri, 10 mai, ascultați știrile zilei de la Recorder. Biroul Electoral Central le recomandă candidaților un discurs echilibrat și onest, dar sfatul pare să fi venit mult prea târziu. Oficial, campania electorală pentru locale și europarlamentare a început astăzi. Mai marii PSD s-au strâns în Brăila, fieful unuia dintre coordonatorii campaniei pentru europarlamentare, Mihai Tudose.
Sunteți una dintre cele mai puternice organizații ale Partidului Social Democrat. Mai este un lucru care ne-a determinat să luăm hotărârea să pornim de la Brăila, faptul că Mihai Tudose este primul pe lista de europarlamentari.
Fisurile continuă să se facă simțite. Neoficial, Nicolae Ciucă a și început să se antreneze pentru Cotroceni, iar în Brașov, fostului ministru PNL al dezvoltării Adrian Veștea pare să i-o fi luat un pic gura pe dinainte.
Dragi colegi, la luptă, Partidul Național Liberal trebuie să iasă învingător, cum de altfel a ieșit în toate bătăliile, și este foarte important ca după alegerile locale și europarlamentare, Partidul Național Liberal trebuie să continue seria celor 20 de ani, aceea de a avea președintele României în poziția domnului președinte Nicolae Ionel Ciucă.
De luni întregi, PSD și PNL au încercat să-și așeze apele în așa fel încât să evite orice posibilă surpriză. Comasarea celor două rânduri de alegeri e menită să avantajeze formațiunile de la putere și să reducă pe cât posibil eventuale câștiguri ale opoziției. Care opoziție a furat un pic startul și Alianța Dreapta Unită și AUR au marcat încă de aseară începutul oficial al campaniei.
În următoarele 4 săptămâni, vă rog din suflet, anulați toate planurile, vacanțele, nu știu, nunțile, îmi pare rău. Faceți campanie, haideți să vorbim cu oamenii, haideți să promovăm România, haideți să apărăm valorile Europei și haideți la victorie în 9 iunie. Vă mulțumesc!
Spiritele lui Vlad Țepeș, lui Mihai Viteazu, lui Ștefan cel Mare și Sfânt și a lui Mircea cel Bătrân trăiesc încă în adâncul nostru și ne dau puterea să luptăm pentru dreptate în țara noastră. Suntem mulți, suntem uniți, suntem puternici!
Avariată serios de experimentul Cârstoiu, candidat comun vreme de doar o lună la primăria Bucureștiului, Alianța PSD-PNL nu se simte foarte bine nici în țară. Numeroase organizații ale celor două partide sunt adversare cu vechime. Cazul străzii surpate din Slănic, de exemplu, i-a încăierat pe pesediștii și pe liberalii din Prahova. Și tot acolo, alt bucluc, președintele PNL al Consiliului Județean, e suspendat din funcție. Iulian Dumitrescu e cercetat penal pentru o mită de peste 3 milioane de euro. Ceea ce nu l-a împiedicat să-și depună din nou candidatura, Iulian Dumitrescu a speculat o scăpare din statutul partidului. Candidatura nu mai trebuie validată de conducerea centrală. Rareș Bogdan e prim vicepreședinte al PNL.
Domnul Dumitrescu nu a mai trecut prin forul național, prin biroul permanent național, pentru a-i se valida candidatura. S-a dus direct către biroul electoral de circumscripție, beneficiind de această scăpare din statut.
Iar domnul Dumitrescu e în momentul de față candidat în nume propriu sau al filialei din Prahova?
Nu este candidat cu sigla PNL. Propunerea n-a mai trebuit să vină cu validarea și semnătura președintelui partidului, respectiv a biroului permanent național.
Trag concluzia că PNL îl susține pe Iulian Dumitrescu.
Nu, PNL astăzi este în situația pe care v-am explicat-o, dar e propunerea filialei. Filiala e a Partidului Național Liberal, statutar înainte de modificare, este candidatul Partidului Național Liberal la președinția Consiliului Județean Prahova.
Și sunteți mândru de un astfel de candidat, domnule Bogdan?
Eu vin cu mașina de 30 de ani la București și plec cu mașina la Clujul meu sau la Alba. În sfârșit se lucrează la cele trei centuri ocolitoare ale Bușteniului, ale Azugăi și ale Comarnicului și mă mai bucur că Prahova are investiții de 3 miliarde de euro, din care bună parte bani europeni. Pentru asta mă bucur enorm.
Bună eschivă, domnule Bogdan, insist. Este Iulian Dumitrescu un candidat reprezentativ pentru PNL în momentul de față?
Este candidat al Partidului Național Liberal, chiar dacă nu a fost validat de către filiala Prahova.
Totul e în regulă, careva să zică.
Vom vedea după data de 9 câte în regulă sunt. Deocamdată vorbim de investiții și de un statut care a avut această scăpare.
Pe românește, o șmecherie regulamentară.
Dumneavoastră a spus-o. Eu v-am spus foarte clar ce s-a întâmplat.
Președintele Iohannis a promulgat legea prin care evazioniștii care au produs un prejudiciu de până la 1 milion de euro scapă de închisoare dacă achită suma plus o penalizare. Proiectul a fost inițiat chiar de liderii coaliției de la putere, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Opoziția l-a contestat fără succes atât la Instanța Supremă cât și la Curtea Constituțională. Potrivit acesteia, din urmă, legea face trecerea spre teoriile moderne ale dreptului care urmăresc să recupereze prejudiciul, nu să condamne pe făptași. Site-ul profit.ro scrie că ANAF a făcut în urmă cu 2 ani mai bine de 400 de sesizări pentru prejudicii în valoare totală de peste 1 miliard de lei. În cazurile penale, media e de aproape 600 de mii de lei la Direcția Antifraudă și de 400 de mii la Inspecția Fiscală. În baza schimbărilor adoptate de Parlament, scapă de pedeapsă aproape toți cei care au comis infracțiuni de evaziune. Decizia de achitare a torționarilor lui Gheorghe Ursu nu va fi revizuită, așa a hotărât Curtea de Apel București. Instanța a respins cererea parchetului general în cazul foștilor ofițeri de securitate Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș. Dizidentul anticomunist a murit în noiembrie 1985. În arest fusese bătut în mod repetat de ofițeri de securitate, dar și de către deținuți de drept comun. Vara trecută, Instanța Supremă i-a achitat pe foștii ofițeri ai Poliției Politice Comuniste. În motivația deciziei se spune, între altele, că Gheorghe Ursu nu a fost un opozant al regimului, dar și că în 1985 represiunea securității n-ar fi avut un caracter sistematic. Decizia de azi nu e definitivă. Fiul dizidentului, Andrei Ursu, a spus la Știrile Zilei că a făcut deja recurs. El va fi judecat însă tot de Instanța Supremă, care, vă reamintesc, și-a însușit una dintre tezele securității în sentința pronunțată vara trecută.
Copiat pur și simplu de poziția lui Vasile Mălureanu, un fost securist condamnat pentru poliție politică de CNSAS, care efectiv a dictat termenii în care au fost achitați cei doi torționari. Securitatea nu numai că nu a fost violentă în aceea, dar nici măcar nu a fost într-o relație de adversitate cu poporul român sau cu opozanții regimului.
Dacă o instanță nu stabilește că ai fost un opozant al regimului, n-au cum să fie cei care te-au torturat condamnați pentru tratamente neomenoase, crime politice.
Da, evident că toți cei, nu numai tatăl meu, dar toți disidenții care au fost închiși la Iud, cei de la Brașov, muncitorii care s-au revoltat, sute de fapte de alte victime pe care noi le-am dovedit, au fost oameni care au venit chiar în instanță, dar acum, în cererea de revizuire, am adus sute de alte cazuri. 1900 de ofițeri de securitate condamnați pentru represiune politică, pentru încălcarea flagrantă a drepturilor omului. Cum să nu fie asta adversitate față de opozanți? Mărturile celor de la Iud care au fost ținuți în condiții de exterminare, efectiv. Au murit oameni la Iud în aceia ani. Cum să nu fie relație de adversitate?
E exagerat să spunem că în momentul de față justiția din România șterge sau neagă cercetări de decenii care au documentat abuzurile regimului ceaușist?
Instanța Supremă și apoi Consiliul Suprem al Magistraturii i-au apărat pe judecători. Au considerat că nici nu ar trebui să ne legăm, să criticăm acea decizie din 27 iulie 2023. Deci, din păcate, da, putem spune că o mare parte a magistraților, judecători la Curtea de Apel și la Înalta Curte, sper că nu toți, dar cei cu care am avut de-a face, neagă aceste cercetări istorice, neagă memoria colectivă, neagă probatoriul, neagă istoria noastră.
Abrupt spus, adevărul istoric îl cunoaștem, am trăit într-una dintre cele mai cumplite dictaturi din blocul estic, adevărul juridic este că nu s-a întâmplat mare lucru.
Da, adevărul falsificat de acești magistrați, care nu pot să imaginez decât că sunt la cheremul fostei securități, pur și simplu.
Vladimir Putin l-a propus din nou ca premier pe tehnocratul Mihail Mișustin, un funcționar fără ambiții politice evidente, care a sprijinit până acum toate deciziile președintelui Rusiei, inclusiv, evident, invadarea Ucrainei în februarie 2022. Potrivit tradiției, guvernul de la Moscova a demisionat înainte ca Putin să depună jurământul pentru încă 6 ani în funcție. Nu sunt indicii că el ar avea de gând să remanieze semnificativ cabinetul. Printre cei mai longevi miniștri se află Sergei Șoigu la apărare și Sergei Lavrov, care deține postul de la externe de peste 2 decenii. Mihail Mișustin ar putea să joace un rol important într-o viitoare tranziție. Premierul Rusiei e cel care preia interimar funcția prezidențială dacă liderul de la Kremlin demisionează, este demis sau dacă trebuie să se retragă din motive de sănătate. Să mai spunem că Rusia a lansat o ofensivă terestră în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, unde se află al doilea mare oraș din țara vecină. Această zonă n-a mai fost supusă unor astfel de atacuri de la retragerea trupelor Kremlinului în urma contraofensivei ucrainene. Primele avansuri ar fi fost respinse, dar luptele continuă. Kievul a trimis întăriri și a evacuat numeroși civili. Acest asalt deschide un nou front în război la peste 2 ani de la invazia ordonată de Vladimir Putin. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, în săptămâna în care Klaus Iohannis a vizitat Washingtonul, Statele Unite aprobă vânzarea unor rachete avansate aer-aer către România. Vor fi folosite pe avioanele F-16 din dotarea forțelor aeriene și sunt evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari. Potrivit ministrului apărării Angel Tâlvăr, ele vor spori semnificativ siguranța spațiului aerian național. Pentru moment însă, România nu are nici măcar legislația care să-i permită să doboare dronele care cad în Dobrogea. Mai multe astfel de aparate au fost descoperite din vară încoace. 839 de foști parlamentari încasează pensii speciale în prezent, numărul lor va spori în curând, scrie cotidianul Libertatea. Mai bine de 20 și-au depus dosarele după o decizie din decembrie a Curții Constituționale. Aceasta a stabilit că eliminarea pensiilor speciale e posibilă doar pentru viitor. Pot să ceară acest drept demnitarii cu cel puțin un mandat terminat înainte de 1 iulie anul trecut. În funcție de numărul de mandate, foștii parlamentari încasează între circa 2.000 și 11.000 de lei. 63 de deputați și 60 de senatori au avut 3 sau mai multe mandate. Activistul civic Valeriu Nicolae începe să ridice o grădiniță pentru copiii defavorizați în apropiere de București, destinată celor din zonele ghetou. Ea va funcționa la Jilava timp de 6 zile pe săptămână, grație unor voluntari. Construcția clădirii începe chiar mâine. Un program pilot al Asociației Casa Bună, Grădinița de Sâmbătă, funcționează deja de 2 ani. Peste 60 de copii din Ferentari și din Jilava merg acolo în fiecare săptămână. Grădinița Bună e gândită ca un serviciu integral gratuit și cu program special destinat copiilor cu nevoi speciale sau cu deficit ridicat de atenție. Potrivit UNICEF, aproape 60.000 de copii români trăiau în sărăcie extremă în 2022, adică aproape fără niciun fel de acces la servicii esențiale. Numărul celor care trăiesc cu echivalentul la mai puțin de $7 pe zi trece de 500.000. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor, astăzi Raul Bambu reface traseul lui Dacian Cioloș.
Actual eurodeputat ales pe listele Alianței USR Plus, Dacian Cioloș deschide listele partidului Reper pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Fost premier și fost comisar european, Dacian Cioloș candidează acum din partea formațiunii politice pe care a înființat-o imediat după ce a părăsit Uniunea Salvați România. Cioloș acuza la momentul demisiei, în primăvara anului 2022, neînțelegeri cu oameni din conducerea USR. Dacian Cioloș are 54 de ani, s-a născut la Zalău și este de profesie inginer horticultor. A terminat liceul agroindustrial din Șimleu, Silvaniei, iar apoi și-a obținut licența la Universitatea de Științe Agricole din Cluj-Napoca. De perioada studenției se leagă și primele controverse cu privire la Dacian Cioloș. Site-ul Ziar de Cluj publica în urmă cu mai mulți ani documente potrivit cărora Dacian Cioloș a fost membru al Partidului Unității Națiunii Române, al controversatului Gheorghe Funar. De asemenea, a fost acuzat că a activat într-o organizație naționalistă cu orientări către dreapta extremă. Europarlamentarul a negat întotdeauna respectivele informații. Tot în primii ani de după Revoluție, Dacian Cioloș a luat contact și cu MISA, Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, fondată de Gregorian Bivolaru, condamnat pentru viol și relații sexuale cu un minor. Dacian Cioloș spune însă că nu l-a cunoscut pe guru Bivolaru.
Cred că am fost, da, la o spirală, la mare, odată, pentru că erau tabere organizate. Erau, cred că, la vremea aceea, între, nu știu, 10 și 20 de mii de cursanți în toată țara, pentru că erau cursuri organizate în diferite orașe din țară și unde era un instructor care, mă rog, te înscriai ca la orice curs, se ținea la Casa Studenților din Cluj și învățam diferite posturi, învățam, eu știu, diferite tehnici de meditație, eram interesat de lucrul acesta, citeam, era exact aceeași perioadă în care am fost și membru în Junimea Vatra Românească, aveam acces la biblioteca universitară, la tot felul de cărți care erau interzise înainte și eram doritor să învăț foarte multe, să asimilez foarte multe, să învăț ce se întâmplă cu lumea din jurul meu.
Conform CV-ului, la mijlocul anilor 90, Dacian Cioloș a plecat cu o bursă guvernamentală oferită de statul francez, la Rennes și Montpellier. În Franța și-a obținut și diploma de master, iar în aceeași perioadă a lucrat ca stagiar la Comisia Europeană până în toamna anului 1997. A fost acuzat de legături cu serviciile secrete, dar și că ar fi dirijat de o rudă, Virgil Ardea, fost șef al Serviciului Secret al Ministerului de Interne, unitatea denumită popular 2 și un sfert.
Nu am colaborat, nu colaborez cu niciun serviciu de informații, nici din România, nici din afară.
Cariera politică și-a început-o în anul 2005, când a fost numit consilier al ministrului Gheorghe Flutur, care deținea portofoliul de la agricultură în guvernul PNL-PD. Pentru alte câteva luni, Dacian Cioloș a fost subsecretar de stat pentru afaceri europene tot în agricultură, iar apoi a devenit chiar el ministru pentru un an, până la finalul anului 2008. Drumul său s-a îndreptat apoi către Bruxelles. Susținut puternic de președintele Traian Băsescu și propus de guvernul Boc pentru funcția de comisar european la agricultură, Dacian Cioloș a devenit cel mai tânăr membru al echipei conduse de Manuel Barroso. A revenit în politica românească la finalul anului 2015, când în urma tragediei de la Colectiv a demisionat cabinetul Ponta, iar președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș să formeze un executiv tehnocrat.
Mi-ați cerut să vin cu o echipă de independenți, de specialiști, de oameni ambițioși, oameni care și-au lăsat activitățile în care au investit mult timp și energie, le-au lăsat deoparte pentru un timp și au hotărât să vină și să-și pună competențele într-o echipă care sper eu să fie în măsură să-și ducă la bun sfârșit mandatul, misiunea pe care astăzi ne-a dat-o Parlamentul.
În mandatul său de premier au fost implementate mai multe măsuri privind reducerea birocrației, inclusiv introducerea plății taxelor cu cardul. Guvernul și-a încheiat mandatul după alegerile parlamentare din 2016, câștigate de PSD. Timp de mai multe luni, Dacian Cioloș a evitat orice implicare politică, dar în cele din urmă a înființat platforma România 100, de unde s-a desprins Partidul Mișcarea România Împreună. Organizația era însă nefuncțională, fiind blocată în instanță de mai multe contestații. La finalul anului 2018 anunță un nou partid, Plus, care s-a aliat un an mai târziu cu USR.
Președintele Iohannis mi-a cerut aseară să formez un nou guvern,
În pandemie, după căderea guvernului Câțu, președintele Iohannis l-a desemnat din nou pe Dacian Cioloș să formeze un cabinet, într-o mutare sortită de la bun început eșecului. Executivul USR nu a adunat voturile necesare în Parlament, deschizând cale liberă unui guvern PSD-PNL. Cioloș a condus în calitate de președinte USR Plus din octombrie 2021 până la demisia din februarie 2022.
E vorba de aderarea României și Bulgariei la Schengen și de veto-ul nedrept prin care Austria a blocat acest proces. Din această cauză, în România, foarte mulți oameni sunt furioși.
În actuala legislatură europeană, Dacian Cioloș ocupă locul 66 în topul celor mai influenți europarlamentari, potrivit unui studiu al platformei de cercetare EU-Metrics. A susținut discursuri în plenul legislativului european, atât în limba română, cât și în engleză și franceză. Printre altele, s-a preocupat de problemele din agricultură, de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, dar și de strategia privind vaccinarea anticovid.
La vaccination est le projet qui marquera le plus les Européens au cours de ce mandat, au-delà du plan de relance qui a été voté hier, qui est aussi en soi une révolution.
A bifat și o performanță importantă pentru un politician român. A fost timp de peste 2 ani președintele grupului Renew, al treilea camărime din Parlamentul European.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Enășescu. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230, prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!